Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here. Ons gaan saam luister na Psalm 130. Psalm 130 en ek lees vir ons saam uit die 1983 vertaling. 'N pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulpgeroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis en daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here. Meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Geliefde broers en susters, dit het as kind met my baie maal gebeur en sekerlik met jou ook baie keer gebeur dat jy met die waarheid voor in dag moet kom voor jou ouers. Antwoord oor hoekom is daar die ruit gebreek en hoekom lê daar 'n cricketbal, as daar baie uitdruklik gesê is, dit mag nie gebeur nie. Hoe jy eintlik ongehoorsaam was en jy nou voor die ouers moet kom en sê, maar die waarheid kom op die lappe, dit is so, ek het ongehoorsaam opgetree. Of dalk einde van laas jaar dat jy by jou ouers moet opdaag, met jou uitslaan sê, maar ek het eindelijk nie een van my vakke deurgekom nie. Ek het eindelijk nie die tyd spandeer soos jylle gehoop het ek gaan nie. En ek het nie geslaag nie. Iets wat jy weet, hulle in elk geval gaan uitvind of in elk geval weet, maar jy moet dit vir hulle gaan vertel. En in jou kom jy dan jou eie gebreke, jou eie tekortkominge achter. En in jou is daar die wete dat jy jou ouers totaal en al absoluut teleurgestel het. Jy moet ontdek, jou karakter is nie helemaal so onkreekbaar soos jy gedink het is nie. En dieselfde is waar oor ons sonde. In soort gaan het ook oor jou karakter, jou gebreke, maar ons weet natuurlijk in intensiteit dat sonde, dat jou gebreke teenoor jou ouers, kan nie opweeg teen jou sonde teenoor die Here nie. Dit is dieselfde kategorie, maar in die intensiteit daarvan kan het eers op 'n skaal teen mekaar opgeweeg word nie. Is dalk so, dat as gevolg van jou sonde, beleef jy 'n baie swaar gemoedstoestand. Iets wat jou lewe donker maak, wat spanning in jou lewe veroorsaak. Ons sonde, teenoor God, maak het ons hierdie las saamdra. Ek probeer iets vir die Here wegsteek, dit is soos daardie ongehoorsaamheid teenoor my ouers, ek probeer dit vir die Here keer, dit nie al van weet nie, maar ek weet, die oomblik gaan kom, dat ek dit vir die Here moet gaan sê, dat hy weet het, ek weet hy weet het, maar ek moet het sê vir hom, dat ek is skuldig, en nie aan al daardie sonde nie, maar spesifiek op die naam noem. Spesifiek vir die Here sê, hoe ongehoorsaam ek is, wat precies ek verkeerd gedoen het. Ek weet, dat ek die Heilige Gees bedroef het, die volgende dinge wat ek gedoen het, en ek moet het by die naam noem. En as een mens hierdie sonde vir jouself hou, as jy dit toehou, vir jouself toemaak en nie vir die Here noem nie, dan word het iets wat 'n las raak op jou skouers, het word 'n fokuspunt van jou lewe, het word iets wat jou hele lewe aftrek. Soos die psalmdigter hier ook sê, dit voel of jy in 'n diep gat ingetrek word, of jy in die diepte in ingaan. En daar is geen manier om daar uit te kom nie. Ons sien het baie natuurlik vir die eerste sonde, van Adam en Eva waar daar gebeur het. Hulle doen die eerste sonde en hulle het die skuldgevoel gehad van hulle oortreding en hulle wil van God af wegkruip. Daar's geen vrymoedigheid dat Adam en Eva na die Here toe stap en sê ons weet ons het teenoor U oortree, vergeef ons asseblief nie. Net soos 'n stout kind alles in sy mag wil doen om het weg te steek, soos Adam en Eva alles in hulle mag wil doen om van die Here af weg te kruip, dat hy nie mag uitvind wat hulle gesondig het nie. Maar by Adam en Eva, waar hulle blymoedigheid gehad het, kom daar vrees. Daar die lewensvreugde wat hulle gehad het in die Here, is weg. Hulle vind nie meer hulle vreugde in die Here nie, hulle vind hulle vrees in die Here en hulle kruip weg, hulle steek hulle self weg voor die Here. Hulle het geweet, hulle sal hulle sonde moet bekend maak voor die Here, maar hulle wou nie. En broers en susters, net so ons, ek en jy, ons kan nie ons sonde voor die Here wegsteek nie, ons weet ons sal het voor die Here moet bekend maak, en hierdie gemoedstoestand van benauwdheid word meer intens, en hierdie gebrek aan lewensvreugde word net meer, hoe langer ons het van die Here af probeer wegsteek. Ons weet die klagtes teen ons is meervuldig, ons weet dit neem toe. Ons oortree tog daagliks teenoor die Here. Willens en wetens sondig ons teen die Here. En dan weet ons, die regte ding is eintlik, ek moet aan die Here toe draai, en ek moet 'n skuldbelydenis doen. Ek moet myself verootmoedig voor die Here en erken wie ek is. Erken ek se sondaar, erken hy is my verlosser. Maar ons wil eerder graag wegkruip, ons wil eerder graag toemaak en dink die Here sien dit nie raak nie. Dit is moeilik om voor iemand anders jou sonde en gebreke bekend te maak. Dit is moeilik om voor die Here 'n skuldbelydenis te doen van jou sonde. En toch probeer ons om hierdie benauwdheid van ons weg te kry. Ons wens dat tot 'n sekere mate ons nie voor die Here hoef te verskyn om te sê wat ons gedoen het nie. En hy hoor ons eintlik al dieselfde gedagte hier in Psalm 130 van 'n digter wat besig is met sy pelgrimstog. So hierdie Psalm is deel van die pelgrimsliedere wat gesing is in die 120s en 130s en is hierdie volk gesing. As hulle gegaan het na Jerusalem toe, om daar 'n fees by te woon, het hulle gegaan en hierdie pelgrimsliedere gesing. So tydens sekere van hierdie feeste wat hulle gevier het, het hulle offers vir die Here gebring. En offers as 'n skuldbelydenis vir hulle sonde, as 'n vooruitskouing van die verlossing wat hulle ontvang. So die digter is nou op pad Jerusalem toe. Hy stap saam met sy mense, saam met die volk stap hy, en hy sing hierdie lied van 'n skuldbelydenis voor die Here. Maar word hierdie swaar gemoedstoestand beleef. Iets daarvan dat hy sy skuld voor die Here sal moet bely. Sy reis Jerusalem toe is nie net om 'n pakkie te gaan afgee en terug te kom nie. Sy reis Jerusalem toe is omdat hy die Here daar gaan ontmoet by die tempel. En hy sit met hierdie skuldbelydenis van ek het hierdie sonde en ek voel hierdie diepte afgetrek voor die Here. So as hy nader beweeg in Jerusalem, na die tempel, daar waar die Here gekies het om sy volk te ontmoet, beleef hy hierdie swaarmoedigheid. Hy kom op 'n punt waar hy nie meer kan wegkruip of wegsteek nie. As hy by die tempel kom, gaan daar geoffer moet word vir sy spesifieke sonde. Daar kom 'n punt waar hy glad nie meer wegsteek nie, dit sal moet bely word. En hy voel hy hierdie benauwdheid en opdruk, soos hy na die tempel toe gaan. Nou, broers en susters, op hierdie punt moet 'n mens jouself hierdie vraag afvra, hoe wonderlik is 'n skuldbesef nie? Dis nie lekker nie, dis nie iets wat mooi is nie, die vraag is nie hoe lekker is 'n skuldbesef nie, hoe goed is 'n skuldbesef nie? Die pelgrims het liedere gesing van vreugde voor die Here. Hulle het liedere gesing van die Here se beskerming as hulle op die pad stap na die tempel toe. Maar in hierdie Psalm is daar die knaande skuldbesef Wat by die tempel is daar die ontmoeting met die Here. En daar gaan versoening gedoen moet word vir hulle sonde. Daar kom dus noodwendig hierdie punt dat die digter en die hele volk wat saam met hom hierdie psalm sing, hulle sonde moet oordink. En het kan na een van twee rigtings toe gaan. Jy kan jou sonde hê en kan sê, maar goed, ek dink nie regtig daaroor nie, so ek voel nie regtig sleg nie. Of jy kan op hierdie punt gebring word en sê, maar die Here lei my daartoe om te besef watter sonde daar in my lewe is. Nie net om dit te oordink en aan te gaan, nie net om 'n gebed te bid, vergewe asseblief al my sonde, amen. Maar hy bring dit oor jou pad, so jy oordink, wat is my sonde? Wat is dit wat die Here bedroef? Wat is dit waarvoor Jesus Christus aan die kruis moes sterf vir my? As jy nie hy skuld besef het nie, kom jy nooit by daai punt uit dat jy oordink, dat Jesus moes sterf vir iets. Daai iets is nie 'n pie in the sky nie, daai iets is vir jou, en spesifieke sonde wat jy doen. So die psalmdigter dink daaroor na dat by die tempel gaan daar 'n offerdier geslag moet word. Hy gaan sien hoe iets daar keel afgesny word, daar reg voor hom, vir sy sonde. So die dier sterf nie vir geen ander rede nie, behalwe vir enigste feit dat hy sondig teenoor die Here. En dat daardie dier moet sterf daarvoor. So hy sing hierdie psalm nie vir mense wat daar ver is en daardie ver mense se sonde wat vergeef moet word en mense wat nie 'n gesig het nie, nie 'n naam het nie, vir sonde wat baie is wat nie genoem kan word nie, maar vir sy sonde. Hy het daardie skuld besef vir spesifieke sonde in sy lewe. Dis eintlik iets wat ons skok in onsself. En dis dieselfde by ons, as ons hierdie psalm sing, en ons gaan hom sing na afloop van die woordverkondiging, nou kan dit iets wees, dat ek ken die psalm so goed, ek hoef nie eens na te dink oor wat ek sing nie, ek kan maar net oor die woorde gaan. Dis 'n baie lekker melodie, so dit gly net oor my lippe. Of is dit iets wat eintlik in jou, 'n mate van 'n mini hartaanval gee, as ek besef, maar wat sing ek? Ek sê oor myself. So die digter sê dit baie mooi, hy het 'n benoudheid wat hy beleef oor hierdie woorde. Dit voel asof hy in die dieptes gewerp is. Dit laat hom voel of dit totaal al donker om is, daar's geen uitkoms daar nie. Bedink jouself in as jy in diep water is soos Jona byvoorbeeld of in 'n diep gat gegooi moet word waar jy toe is. Jy's magteloos. So 'n persoon wat magteloos is, sien sy hele lewe voor hom flikker. Dink oor alles na. Raak benoud omdat hy nie meer kan asemhaal nie. En dis hoe die pelgrim voel. En daarom kan hy nie anders as om te weet, maar die Here bring hom nou op daai punt dat hy sy skuld moet bely. Hy gaan dit nou moet doen. Hy kan nie anders dan om as tot God uit te roep nie. En hy roep aan die Here, hy vra die Here moet luister, is 'n hulpgeroep van iemand wat besef, maar ek kan nie self uit hierdie dieptes uitkom nie. Ek het probeer. Al wat ek doen is ek gooi meer grond op myself, ek maak die gat dieper. En nou is die vraag, broers en susters, waarna roep jy? Waarna roep jy in jou benoudheid? As jy hierdie gevoel het van stikkendheid, van iets in my is nie reg nie, van gebrokenheid, van sonde, waarmee maak jy dit reg? En ons sien dit baie duidelik hoe die wêreld dink hulle kan dit vul met ander gebrokenhede. Mens sien baie duidelik hoe ander mense dink hulle gaan dit regmaak met drank of dwelms. Met skinder van ander mense, dat ek self kan beter voel, dat ek hierdie stikkende in myself kan bietjie kan toemaak, die fokus net op my is nie. Met ledigheid, niks doen. Met films of reekse, want dan kan ek ten minste die aandag van myself al wegkry. Ek hoef nie te dink oor my lewe nie. Kom ek maak my lewe vol met ander dinge, ander mense om oor hulle te praat en nie myself te dink nie. Alles dalk miskien om jou gemoed te verbeter, maar niks kan jy uit hierdie verlorenheid, uit hierdie diepte uit wegkry nie. Die digter kom tot die besef, maar in homself kan hy nie regverdig word nie. En daarom het ons besef hoe geweldige, wonderlike ding is 'n sonde besef. Want is iets wat die Here oor jou pad bring. Dis iets wat die Here vir jou gee, en dis nie lekker nie. Dis soos om jou arm te breek, of eerder te besef, maar my arm is gebreek. Die Here bring my om te besef, jou arm is nie genees nie, hy is nie heel nie. Hy kort aandag. So as daar nie pyn is nie, as jy nie gaan agterkom iets is stikkend nie, gaan jy nooit besef waartoe jy gemaak is om die doel te dien nie. Nou kom die Here en hy fokus jou aandag op, sê maar jou arm is gebreek, daar is pyn. Jy is daardeur, as die Here jou bring om te besef, dat daar is 'n stikkendheid in jou, daar is sonde, dis dan dat mens smag na verlossing, na genesing daarvan. En mense wat hulle harte verhard, soek nie verlossing nie. Hulle het geen erkenning van sonde in hulle lewe nie. Hulle het altyd 'n selfverontskuldiging. Dis nie my skuld nie. Dis die vrou wat jy my gegee het. Dis nie my skuld nie, dis die slang se skuld. En jy gaan dit teekom hierdie lewe lank as iemand sonde het in hom dan die baie maklikste is, dis nie my skuld nie, dis daardie persoon se skuld. En mense wat bly volhard in hulle sonde, doen dit. Hulle verhard hulle harte teenoor die Here en sê maar dis nie my skuld nie. Ek het nou dit en dit gedoen. Maar dis omdat daardie persoon dit aan my gedoen het, so is geregverdig. Ek mag sonde doen. En so gebeur dat mense hulle harte al hoe meer verhard teenoor die Here. Soveel so dat jy mense kry wat deur sonde 'n lewensbestaan kan maak. Dit pla nie meer nie. Dit pla nie meer om mense te moer om geld te kry nie. As daar moontlik iets hulle pla, verhard hulle verder hulle harte. En daarom vra die digter heeltemal tereg, sou enigiemand kon bestaan as God hulle oortredinge vir hulle sou toereken? En nou is die antwoord voor die hand liggend, niemand sal kan bestaan nie. As die Here almal se sonde vir hulle toereken, is die gevolg daarvan die dood. Die gevolge van die sonde is die dood. So God het nie die mens sleg gemaak nie. Die sonde wat ingekom het, het gemaak dat die mens van God verwyder is en God is lewe, so weg van hom is net dood. As die Here jou sonde toegereken het. Met watter emosie sou jy hier gesit het en geweet het jou oordeelsdag is op pad? As die Here nie barmhartig was nie, as hy net regverdig was en jy geweet het maar die oordeelsdag kom nader en die Here wag vir daai dag sodat hy my kan straf. As hy net vrees gewees het. Maar dan lei die digter die volgende sin in met die teenstelling, as hy tot nie tot die besef kom, dat het nie net oor die bestaan gaan nie, maar dit gaan hier oor die kern van ons geloof. Sê, maar, by u is daar vergifnis. Broers en susters, dis die evangelie. Maar by u is daar vergifnis. En hy sê, dis die rede hoekom u gedien word. So dis die kenmerk vir die enigste ware geloof wat ons onderskei van al die ander gelowe. Dis hoekom die Here ons hier saamgeroep het vandag, want hy het vir ons genade, hy het vir ons vergifnis gewys. So die Here word besing deur die digter, juist omdat hy genade bewys, dat hy nie ons oortredinge vir ons toereken nie. Wat hoor ons is baie duidelik van die psalmdigter, daar is nie net hierdie sonde besef nie, maar daar is ook 'n verlossingsbesef. Daar kan alleenlik vergifnis wees, omdat daar vergelding gedoen is vir die mens, vir die sonde. So in God se regverdigheid kan nie die sonde laat verbygaan en sê, maar goed, Adam en Eva, julle het nou gesondig, kom agter daar weg, agter die bos uit, kom ons gaan dit almal lewe, moet dit nie weer doen nie. Ons sien hoe die Here baie, baie streng en regverdig oordeel oor die sonde. So hy is regverdig, hy kan nie die sonde verbygaan en sê, hier is een mat, ons vet onder die mat, en ons gaan amper die lewe nie. So na regte moet die mens eindelijk in angst leef. Na regte moet die mens eindelijk beangst wees vir wie God is. Vir elke oomblik van jou lewe in vrees, vir die oordeelsdag. Jy moet in vrees leef dat die Here jou sonde gaan oopvlek voor almal en jou regmatig hel te stuur. Maar God. Maar by u is daar vergifnis. Dat hy kom en hy gee die verlossing. Hy is die alleen outeur van ons verlossing. Daar is nie iemand wat bydra of gee nie. Hy alleen doen dit. Dis hy wat sy seun vir jou gestuur het of vir jou aan die kruis gesterf. Dis hy wat jou die dieptes uit optel. Daar waar jy voel jy verdrink. So die digter kom en hy besef dat God die volk sal verlos van ongeregtighede. Hy het nie precies geweet hoe God dit sou doen nie. Hy het geweet dat skadu wees wat heenwys daarna toe. Maar sy hoop is daarop dat God sal dit doen. Hy is seker daarvan. So hy skryf eindelijk in die psalm en hy sê, maar die Here sal sy sonde wegstuur. As hy sê, as daar is vergifnis, hy weet die Here sal sy sonde wegvat. En het gee ons die idee oor hoe hierdie psalm geskryf is, of dat het al heel moeilijk met een spesifieke fees in gedagte geskryf is. Dat een van die feeste waarvoor daar een keer een jaar opgetrek moes word, was die groot versoendag. En elke dag is daar offers gebring vir die sonde van die mense. En enig een wat al was, moes gedink het, dat as hierdie offers gebring moet word dag na dag, hoe kan het my sonde wegneem? Maar het geweet, dit wys na die groot offer wat nog moet kom. Dat die mense daar ons besef het, maar hierdie offers sterf vir my. Maar hulle neem nie my sonde weg nie, hulle wys na iets anders wat my sonde gaan wegneem. So op hierdie groot dag, een keer een jaar, waar die bloed gegiet word, en waar die bloed in die allerheiligste ingeneem, waar die bloed van die bok gevat is, en daar op die verbondsark uitgesprinkel is, nadat die hoëpriester eers sy eie sonde offer gebring het, dan kom hy uit en hy spreek 'n seën uit oor die volk. Maar daar was ook 'n tweede bok gewees, en op daardie bok het hy sy hand geplaas, en daardie sondebok is in die woestyn ingelei, as 'n teken daarvan, een, daar is versoening tussen God en die mens, en tweede plek, die sonde word weggeneem. Het word weggevat. Het word nie aan gedink nie. Mens, die volk moes gesien het, hoe daardie bok weggeneem word, hoe hulle sonde op hom gebring word, hoe die bok nie meer gesien word nie. Die sonde word weggevat. En dis die taal wat die digter hier gebruik. Dis die wegneem van die sonde, om nie meer aan te dink nie. En hy sê, dis wat die Here doen. Hy kom en hy neem ons sonde weg. En hy sê, dis so dat u gevrees sal word. En het bring ons nou by een persoonlijke vraag, of jy weet hoe die sonde van die mens weggeneem is. Of jy weet hoe jou sonde weggeneem is. Ons vanmiddag by die braai daar oor gesels oor ander mense wat geen idee het en toch gelowig is. Die psalmdigter wys na die einde van die offers dat elke bok wat geslag was kon nie regtig die sonde wegneem nie. En dan kom Johannes die doper en hy wys en hy sê in die Nuwe Testament na Jesus, hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Met ander woorde, Jesus Christus is daar die eerste bok wat geslag is. Hy is die offer wat gebring is. Maar hy is ook die tweede bok wat die sonde wegneem. Die sonde word op hom gelaai. So toe in die kruis gehang het, het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En die antwoord is, hy is nie die eerste bok nie, maar hy is ook die tweede bok, omdat die sonde op hom gelaai is. En die sonde op hom geneem. En hy het die ewige oordeel van sy vader oor die sonde ervaar daar in die kruis. En daar het hy versoening met God bewerk. En hy die sonde van die mens op hom geneem. broers en susters, dis wat die Here Jesus Christus doen. Dis ons sonde weggeneem word, sodat God gedien sal word. Dat Jesus Christus is die rede hoekom ons uitgetel is uit daardie donkerte. Hy is die rede hoekom ons kan asemhaal. Hy is die rede hoekom ons nie leef in vrees nie. Want ons sonde is in hom vergewe. En hy doen dit sodat God gevrees sal word. Nie dieselfde vrees van hy verwag oordeel nie. Maar dieselfde vrees, ek ken die Here in sy grootheid en sy werke. En ek wil my beste voor hom leef. Dat ek wil die Here in respek en in eer wil ek hom dien. So deur Jesus Christus het ons vrye toegang tot die Vader. Hy tel ons uit. Want hy beklee ons met sy geregtigheid. So hierdie vergifnis wat die Here vir ons gee, bring dus kinderlike vrees en liefde na vore. Dat ons kinderlik die Here vrees en dien. Ons is lief vir die Here wat hy het ons eerste lief gehad. En nou is die vraag wat mense baie keer vra, maar maak die feit dat ek nie bydra tot my eie verlossing nie, maak het mens nie dat jy roekeloos sal word met jou lewe nie. As ek weet as vergifnis by die Here, maak het nie dat ek sal sê ek sal ondankbaar begin leef nie. En as het so, broers en sisters, as ek weet wat die Here Jesus Christus deurgemaak het in die kruis, as ek besef wat God verlatenheid is, wat hy in die kruis moes gemaak het, waar die helse angst wat hy gehad het, dan maak dit dat ek nie roekeloos sal leef nie. Dan besef ek wat hy vir my gedoen het, wat ek nie self kan doen nie, en daarom leef ek in dankbaarheid voor die Here. By u is daar vergeving, nie so dat ons roekeloos kan leef nie, maar so dat u gevrees mag word. Dit produseer dankbaarheid, dit produseer heiligheid voor die Here. My verstaan van die evangelie bring voor, dat ek nie aanhou met sonde doen nie, ek wil nie. Ek wil in nederigheid die Here doen, wat hy het vir my gedoen, wat ek nie self kan doen nie. Die digter sê dan dat daar is hoop, soos die wagte wat hoop op die môre. Hulle weet, die môre gaan aanbreek. Hierdie herhaling dui eintlik op hierdie angstigheid hulle het, dat dit moet nou gebeur. En die uitdrukking is eintlik nog sterker, as hy my siel wag op die Here. Was hierdie hartelike vertroue, dat ek op die Here wag, want sy woord is getrou, net soos die dagbreek sal kom, so sal die Here sy genade ook deurbreek. Daarom, broers en susters, as jy in hierdie diep gat is, roep uit tot die Here, in volle vertroue. Hou op om na aardse middele te smag en daar te jouself te probeer vul. Besef, daar is nie enige sonde wat jy kan doen, wat groter is as Jesus Christus se vergifnis aan die kruis. Maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het nie. Sy genade is altyd groter as jou sonde. En as ons sondes bely, beteken dit nie eers dat my sonde nou eers vergewe word, want ek het nou eers bely nie. Ons weet, dit is in Christus vergewe, dit is klaar gedoen. Ek is klaar regverdig voor God, maar as ek my sonde openlik bely, die Here is getrou, hy bring my tot daardie besef dat Jesus Christus is getrou, hy het vir daardie sondes ook betaal. Die Here bring my tot daardie besef van die sondes wat ek die afgelope tyd gedoen het, Jesus Christus is getrou. Hy het in die kruis gehang, gesterf ook vir daardie sondes van jou. En wanneer 'n mens dan jou sondes bely voor die Here, wanneer mens so opreg voor die Here is, dan beleef 'n mens daardie vergifnis. Jy is vergewe. Die Here Jesus Christus het vir jou sondes gesterf. So die Heilige Gees kom en herinner jou aan daardie werk van Jesus Christus vir jou. So die Heilige Gees werk in jou om hy sonde besef te hê, sodat jy kan besef wie Jesus Christus is en hoe getrou hy is vir daai sondes ook gesterf het. Broers en susters, dit bring ons tot daardie dankbare getuienis oor wat God doen. In die laaste gedeelte van die psalm hoor ons die getuienis van die digter. Hy het tot God geroep en God het geantwoord. Hy kom op niets die besef van die volle verlossing waarby God is en het geef hom hierdie hoop. En hy kan nie anders dan nie. Die Here het hom gebring uit die gat uit en hy wil het vertel. Hy wil ander mense gaan vertel hoe getrou die Here is. So hy staan in die posisie waar hy ander mense wil oproep en sê maar besef die Here is getrou. Hy wil graag hierdie getuienis van die Heilige Gees in hom is, hierdie hoop wat in hom leef, oordra aan ander. En nou is die vraag, broers en susters, as jy al skuldvergifnis beleef het, as jy al beleef het hoe getrou die Here Jesus Christus is om vir al jou sondes te sterf, hoe geweldig is daardie begeerte in jou om nie ook dit oor te dra aan ander mense nie? As jy beleef hoe geweldig groot die genade van die Here is, hoekom sal jy dit vir jouself hou? Die wêreldse stem gaan opgaan, die wêreldse stem gaan sê, maar versadig jouself deur wêreldse goed. Hoe sterk is jou stem deur te sê, maar die Here het my versadig. Deur sy seun is ek versadig. Hoor my getuienis. Een mens kan dit nie vir jouself hou nie. En daarom kom hierdie psalmdigter en hy beveel die res van die volk om te wag. Dis nie 'n wag waarop die uitkoms onbekend is nie. Die oproep is vir almal wag op die Here Israel, want by die Here is daar goedertierenheid. By hom is daar veel verlossing. Nie net vir my sondes nie, maar ook vir ander se sondes. Ons moet groter dink van die Here se genade. Groter dink vir wie hy gesterf het. Vir elke een wat hy sy genade uitverkies het, is daar volkome verlossing. En ons moet dit verkondig. En broers en susters, die Here wil hê ons moet in daardie verlossing leef. As jy sonde doen en die Here bring daardie sonde besef by jou, is dit nie die eindbestemming waar die Here jou wil hê nie. Die Heilige Gees werk in jou en hy getuig in jou dat jy sonde het en hy hou aan daarmee. Nie so dat jy sal bly in daardie staat van sonde besef nie, maar so dat jy gelei sal word om in Jesus Christus die oorwinning te beleef. Om jou vervulling in hom te hê en te beleef hoe geweldig het is dat die Here vir jou sondes gesterf het. So die Here wil jou na daardie punt toe bring. Hy wys jou na Jesus Christus, hy wys jou na wie hy is as jou verlosser. Daarom, broers en susters, ons moet uitgaan en vertel. As jy al beleef het hoe geweldig hierdie, het voel dat hierdie skuldlas van jou afgegooi is, dat jy uit hierdie diep donker gat uitgekom het, en is die Here se werk in jou lewe, dan mag jy nie stil bly nie. Jy mag nie gaan soek dan na ander middele soos rykdom of ander aardse middele om te gaan versadig nie. Maar jy moet gaan vertel van wie die Here is. Dat hy nooit sy kinders sal verlaat nie, nooit die steek sal laat nie. Maar hulle altyd sal verhoog op grond van Christus se verdienste. Broers en susters, ons kom kerk toe en ons kom na die nagmaal van die Here toe. En ons hoor die wet aan, nie omdat ons dink ons het nie sonde nie. Maar ons doen dit juis, omdat ons weet, ons het berou oor ons sonde. Ons luister die wet en ons besef, maar die Here kla my aan, ek is skuldig. Ek dink na oor my sonde. En ek bely dit openlik voor hom. Die Here sal in jou noodgeroep getrou wees. Hy sal jou optel uit daardie gat waarin jy jouself beleef. Wag op die Here. Amen.